Tallinna Ülikooli saatesari Ekspert eetris.
Tere head Tallinna Ülikooli saatesarja Ekspert eetris vaatajad ja kuulajad. Neile, kes on meie saadet juba varem jälginud, on ilmselt minu nägu ja hääl võõrad. Aga mul on hea meel teiega nüüd tuttavaks saada. Olen Tallinna Ülikooli kommunikatsioonijuht Rein Olesk ja alates sellest hooajast olen ka Ekspert eetris üks kolmest saatejuhtidest. Aga nüüd, kui me oleme saanud siinpool stuudiot juba omavahel tuttavaks saada, siis lähme tänase saate teema juurde. Me räägime ühel väga olulisel teemal ja selleks on toidu raiskamine. Ja toidu raiskamise teemat aitavad meil täna stuudios avada füüsiliselt siis Tallinna Ülikooli looduse ja terviseteaduste instituudi jätkusuutliku arengu dotsent Mihkel Kangur. Tere Mihkel!
Tervist! Tere, tere!
Ja virtuaalselt on meiega ka Tallinna Ülikooli vilistane, filmiresissöör ja toidupäästja Anna Hints. Tere Anna!
Tere! Tere, tere!
Mihkel, sina olid ühe Eesti ringmajanduse uuringu koostamise juures ja ma tutvusin selle uuringuga ja sellest selgus, et 26% kogu maailma kasvuhoonegaasidest tuleneb toidusektorist. See tähendab, et rohkem kui üks neljandiku kasvuhoonegaasidest tuleb toidusektorist, mis teeb sellest ühtlasi kõige keskkonna mitte säästlikuma valdkonna maailmas. Ja kui me lähme nüüd toidu raiskamise juurde, siis toidu raiskamine moodustab 6% kogu maailma kasvuhoonegaasidest. Ja see 6% seda saab näitlikustada sellega, et lennundus tekitab 3 korda vähem kasvuhoonegaase kui toidu raiskamine. Ja kui me nüüd lähme üle Eesti tasandile, siis me saame rääkida juba täpsematest numbritest. Keskkonnaministeeriumi kodulehel on kirjas, et Eestis tekib aastas 167 000 tonni toidujäätmeid. Ja nendest toidujäätmetest 50% moodustab siis kaotsi läinud või raisku läinud toit. Ja kui me paneme selle 167 000 tonni rahasse, siis see tähendab, et me kaotame aastas umbes 164 000 miljonit eurot. Mihkel, alustame võibolla sellest, et kuidas üldse tekitab siis raisku läinud toit kasvuhoonegaase?
Esiteks me peame nagu alati vaatama nende numbrite taha. See 26% toidutööstusest, see on teatud metoodikaga saadud. See on üks väiksemaid numbreid, mida mina olen näinud, mis puudustab toiduga seotud kõike kasvuhoonegaase. Kõige suurem number, mis ma olen näinud, on 70%. Ehk et mida täpselt sellesse mudelisse on võetud, seda me ka saame. Aga okei, lepime kokku, et see on 26% toidusektorist. Ma arvan, et selles ees ei ole põllumajandust, põlluharimisega seonduvaid tegevuse endid, vaid ainult see toidutööstus, mis on siis alates sellest, kui talunik on oma toidu üle annud või selle toormaterjal üle annud toidutootjatele, kuni siis ta jõuab meie suhu, meie taldrikule. Kus seal tekib, siis tekivad erinevate protsesside käigus, seal tekivad siis need kasvuhoonegaasid ja see 6% tuleneb puhtalt esiteks sellest, et selle ära visatud, ära raisatud toidu tootmiseks on kasutatud ressursse ja selle käigus on tekinud kasvuhoonegaasid. Ehk et kui me raiskame ära selle toidu, siis ka see kasutatud energia, see põletatud fossiilkütuse, et kõik muu, mis sinna käib ja tekinud kasvuhoonegaasid on nii-öelda raisatud. Nad on liigselt ära kulutatud. Lisaks, kui meil kodumajapidamises toitu ära visatakse, siis ta läheb üldiselt meil suures mahus olme prügi hulka. See tähendab seda, et kõik, mis on selles olme prügi kastis, üldjuhul jõuab meil siin Tallinna piirkonnast ja jõuab põletamisse. Väga vähesel määral veel seda küll ka ladustatakse, aga selle ära visatud toidu siis ära põletamisel tekivad kasvuhoonegaasid või kui ta läheb matmisele, nii-öelda prügimäele, siis selle käigus tekivad pigem hapnikuvaeses keskkonnas siis metaanid, metaan ja erinevad teised kasvuhoonegaasid, mis siis on tunduvalt efektiivsemad kasvuhooneefekti tekitajad veel kui see põletamisel tekiv CO2. Nii et seda protsessi, kust kohas neid kasvuhoonegaase toidu raiskamise käigus tekib, need on väga mitmeid, aga üldpildis siis selline lühike mudel.
Ehk et mis võiks juba palju aidata on see, kui me jäätmeid liigiti õigesti kogume.
Ja sellepärast, et kui meie pakendid või mingi muu prügi, aga peamiselt meil väga suur osa meie kodumajapidamises tekivatest igapäeva jäätmetest on pakendid ja kui need pakendid on koos toidujäätmetega, siis selle pakendi kasutamine ümber töötlemiseks on praktiliselt võimatu. Sellega ei hakata mitte mingisugul kujul tegelema. Ehk et kui keegi viskab ära ma ei tea, ketchupist ilkuva või räpase piimapaki, halvaks läinud piimaga pakendite hulka, siis on terve see konteiner pakendeid täpselt samamoodi raisus ja see kõik läheb meil siis kas põletamisele või matmisele, aga seda ei võeta enam ümber töötlemisse. Et see on niivõrd palju kallim oleks seda siis ümber töötlema hakata. Et see, mida meie kodus teeme, määrab väga oluliselt ära, mis edasi juhtuma hakkab. Kas me suudame hoida enda ümber puhtust või ei suuda? Väga lihtne.
Anna, sina oled filmi Homme saabub paradiis autor, mis räägib just täpselt toidu raiskamisest ja ka toidu päästmisest. Ja pärast selle filmi avaldamist sa oled osalenud mitmetes ümarlaududes ja aruteludes, kus just toidu raiskamisest räägitakse. Mis üldse soodustab Eestis seda, et meil toitu nii palju raisatakse?
No neid tegureid on palju, aga see on ainult Eesti, vaid see on terve maailma probleem. Et ma arvan, see juur põhjus on selles, et me elame sellisel arutu ületarbimise ajastul, kus peab valiku küllus valitsema ka siis, kui me 10 minutit enne poe sulgemist poodi läheme, me peame saama just oma lemmikleiba ja kui me seda ei saa, siis me oleme pahased. Ja selline süsteem ei ole mitte kuskilt otsast jätkusuutlik. Selline külluse ja aina parema ja aina uuema igatsus ja vajadus selle järgi, et see kindlasti peab muutuma.
Mihkel Anna mainis küllusajastut selles ringmajanduse uuringus, mille te hiljuti tegite, on välja toodud veel mitmeid põhjuseid, mis soodustab toidu raiskamist. Räägi meile nendest.
No peamine on ikkagi see, et millised valikud see sama, millele Anna viitas, et me tahame, me soovime, et see toit oleks võimalikult värske meie laual, ta oleks variatiivne, et meil oleks just kui valikut ja kõige selle tagamine peaks meile looma sellise heaolu tunde. Ehk et tekib tunne, et me oleme toiduga külluslikult varustatud, sest et kui me mõtleme nagu kas või teise maailmasõja eelsele ajastule või veel esimese maailmasõja eelsele ajastule, kus meie tänapäevases mõistes, meie tänapäevaste standardite kohaselt elati ikkagi küllaltki lähedal sellisele sotsiaalsele katastroofil kogu aeg hügieeni mõttes ja toiduga varustatuse mõttes, et me sõltusime niivõrd palju välistest teguritest, et nüüd tänu teadustehnilisele revolutsioonile, kus see toiduga varustatus on muutunud niivõrd garanteerituks, siis selle luksuse nagu rõhutamiseks on meile kätte saadav siis see tootu valik. Et siin kohal Annaga selles mõttes natukene vaidaks vastu, et selline luksuse kätte saadavus ei ole mitte kõikel maailmas, vaid see on sellisele privilegeeritud tipule, kelle osaga meie oleme, et meil on see luksus, et enamus maailmas tegelikult inimestest ei saa valida endale seda leiba nüüd poest, aga meie selle 10% maailma elanike mõju siis kogu selle toiduga seotud kasvuhoonegaaside raiskamisele annabki peamise osa sellest 26% tegelikult. Et väga enamus riikides inimesed ei saa endale lubada toidu ära viskamist. Sureksid nälga siis ära.
Eks kas siin on mingisugune seos, et mida tugev on majanduslikult riik, seda suurem on ka tõenäoliselt nende raisatud toidumaht?
Ja see käib sellise nagu toidujulgeolekuga ja sellise heaolu riigi mudeliga kaasa. Et pärast teist maailmasõda tööstuse ja teadustehnilise revolutsiooni käigus, kus võeti kasutusele põllumajandusmürgid, võeti kasutusele väetisi, mineraalväetisi tunduvalt suuremal määral, sordiaretus, tõuaretus hakkas käima ja siis importiti neid teadmisi ka arenevatesse riikidesse, kus tegelikult ei oldud valmis sellise tehnoloogia kasutusel võtuks, aga see roheline revolutsioon nii-öelda, mis mõlemalt poolt siis raudseesriide poolt käivitati, oli suunatud sellele, et suurendada enda mõjuvõimu maailmas, ehk et sisuliselt koloniseerida neid riike. Ja väga suurel määral see meie praegune odav ja luksuslik toit, mis meile kättesaadavaks on saanud, pärineb tegelikult just endelt koloniseeritud riikidest, kus siis sealsed inimesed saavad selle toidu tootmise eest äärmiselt nappi palka ja nad peavad kannatama, elama koos seal kasutatud mürkidega, koos sealsete väetistega, reostatud veekogudega. Et kõige klassikalisem, mina nõukogude ajal sündinud lapsena tean, et ma sain enne Eesti iseseisvumist banaani maitsta võibolla 2 korda. Siis nad olid sellised rohelised, nad pidid tükka aega kapi otsas seisma, et nad valmiksid, järel valmiksid ja nad maitsesid nagu seep. See oli täiesti kohutav ja ma ei saanud aru, miks need inimesed söövad üldse. Ja siis saabus meil iseseisvus, valuutapoodides hakati müüma banaane ja nüüd me teame, et poodi minnes klahv number 1 all on alati banaan, sest et see on meile see garantii, et me elame nüüd heaolu riigis. Aga need banaanid pärinevad hävitatud ökosüsteemidest, hävitatud sotsiaalsetest süsteemidest, hävitatud inimeste tervisest. Aga seda meie ei näe, meil on hea luksuslik elu.
Ehk ma saan aru, tegelikult üks võtmekoht on kohaliku toodangu tarbimine. Aga Anna, ma tean, et sina oled rääkinud ka enda intervjuudes, et meil on mure ka sellega, et Eestis on prügi lihtsalt väga odav. Milline ja see prügi odavuse seos on toidu raiskamisega?
Ja ma lihtsalt enne ütleks veel, et kui ma mõtlesin, et terve maailma probleem, et siis ma endiselt jään enda juurde, sest isegi need maad, kus elatakse niimoodi, et ei ole süüa, siis seal on ka ebavõrdsus ja tegelikult see toidu raiskamine või selline ühelt poolt on selline küllus osadel inimestel ja teistel on nälg ja puudus ja ka surm ja haigused, et see puudutab, ma arvan, kõiki maid. Lihtsalt jah, meie kuulume nende hulka, kus seda küllust on nii palju, et lihtsalt ajab üle prügikasti ääre, nagu ma võin kinnitada, kuna ma prügikastidest päris palju veedan oma aega. Aga prügi juurde tulles siis ongi, ma olen rääkinud sellest, et just ettevõtete kontekstis, et kui ettevõtted, kes on mõtlevad eelkõige kasumlikult, eks ju, et kus oleks tulusam, siis ma ei usu sellesse, et nüüd lihtsalt niimoodi rääkides sellest, et palun ärge raisake, tuleks kiiresti suuri muutusi, et ka nendel ümarlaudadel on tulnud välja, kõik osapooled on kinnitanud, et tõesti Eestis on prügi väga odav ja ja kui nüüd ütleme näiteks ettevõte, kes mõtleb kasumlikult, kui talle on lihtsam, odavam, kergem see ülejääk ära visata prügikasti, kui seda siis annetada, sellega tegeleda, sinna panna ajaressurssi, inimressurssi, et siis ma tegelikult ei usu, et see süsteem muutub piisavalt kiiresti nii nagu vaja oleks. Et ma olen ise siin nüüd varsti läheb 3. aasta toidupääst ja Tartus ja kui ma vaatan prügikaste, siis seal ei ole muutust näha ja samamoodi visatakse ka suurtes toidupoodides biojäätmed tihti olmesse või nad on pakendite keskel ja täpselt neid ei saa enam taas siis komposteerida. Et see prügi teema ja prügi maksu teema on selline üks asi, mis ma olen mõelnud, et kindlasti muudaks, mille kaudu saaks nügida inimeste väärtusi ja harjumisi, et mul on endal näide, et me mäletame, kui oli see aeg, kui suitsetati kubides ja kohvikutes ja kõikel. Ja ega see lihtsalt rääkimine, et vaadake ärge suitsetaga, see nagu ei oleks mõjunud. Ja tõenäoliselt ei oleks mõjunud nii tugevalt kui see, kui ühel hetkel tuli noh, konkreetne keeld, et ei, on olemas omad suitsunurgad ja avalikes kohtades sees ruumis ei, siseruumides ei suitsetata. Et ma arvan, et see on see koht, kus saaks nügida ka valitsuse poolt, aga millegi pärast sellega ei olda väga nõus või noh, räägitakse, et jah, on küll, prügi on odav, aga keegi taha nagu vastutust võtta.
Sa korraldasid tänavu ka arvamusfestivalil ühte arutelu, kus te rääkisite toidu raiskamisest ja sa kutsusid sinna ka mitmeid Eesti tipp-poliitikuid ja tippametnike, et vestelda nendel teemadel. Mis sa selle pealt oskad öelda, et kuidas meil just riigi tasandil selle olukorra lahendamisega parasjagu läheb?
No ühtepidi kindlasti just kui läheb, et on mitmeid tippametnike, kellele see teema on väga südamelähedane. Tehakse uuringuid ja tehakse kavasid, aga see kõik on minu mõelest, ma arvan, et see kõike saaks teha efektiivsemalt ja kiiremini. Ja võibolla, mis on jäänud ka mulle silm on see, et selline häiriv asi, et kuidagi vastutus tahetakse väga panna erinevate instantside poolt üksik inimesele, et nüüd see üksik tarbija, et tema peab just kui vastutama. Et see tundub mulle väga silmakirjalik, sellepärast, et tegelikult toidu raiskamine on sellele tuleb vaadata süsteemselt ja loomulikult üksik isik on vastutav, aga mitte ainult vastutav, et kui see üksik isik läheb poodi ja tal on seal sama küllus seal silme ees ja reklaam mis kutsuvad aina rohkem tarbima ja ühesõnaga, et see on üks selline koht, mis minu mõelest, noh, mis on kõrva jäänud ka ministeeriumide tasandilt, et muudkui räägitakse üksikisikust. Et ma arvan, et võiks olla palju rohkem koostööd, näha seda probleemi süsteemselt, teha koostööd ka nende samade rohujuure tasandi kodaniku aktivismi gruppidega ja ma arvan, et see ei pea kõik nii kohutavalt kaua, muutuste jaoks ei pea minema nii tohutult kaua, et meil lihtsalt ei ole seda aega nii palju, kui me mõtleme keskkonnakriisi peale. Ja see ei pea nii kaua, saab teha väga ägedeid muutusi palju kiiremini ilma aastaid ja raha nõudvate nende kavadeta ja seda ma saan hiljem rääkida kas või nende toidupäästjate kogukondade näol, kus on muutused juba toimuvad.
Ja me räägime kohe peagi toidupäästmisest lähemalt, aga Mihkel, kuidas neid ägedaid muutuseid sinu arvates just riigi ja kohaliku omavalitsustasandil saaks ära teha. Mida sina neile soovitad?
Üks, mida tasub nagu tähele panna, et prügi majandus üldisena, selle prügi kokku kogumise ja sellega tegelemise vastutus on pandud omavalitsustele. Omavalitsus ametnikel on suhteliselt vähe tahtmist selle teemaga tegeleda, kuna see kõikidele moodustab suhteliselt väikese hinnaga asja. No, lisaks, ärme sellesse teemasse väga sisse mine, aga kõik munitsipaal sellised probleemid on alati seotud ka mingisugusel kujul korruptsiooni, mafia ja sükkestega, et sellega tegelevad meil vastavad organid. Aga tahte puudus seda hinda tõsta. Meil on väga variatiivne see ühe eluprojekti raames. Meil tudengid uurisid, kaardistasid rohetiigri jaoks kõiki teiste omavalitsuste jäätmemajanduskavade ülesehitust. Ja et see jäätme hind on 10-kordselt erinev, kui ma õigesti mäletan nüüd omavalitsused. Ehk et kus julgetakse, kus ei julgeta. Aga üldiselt ei julgetest, et see 4-5 eurone hinnatõus on nii kohutavalt suur inimestele konteineri ära viimisele, et siis sellega kaotatakse hääled. Ehk et tegelikult meil üksikisikutel on väga tõsine vastutus ja me saame võtta vastutuse ja see vastutus võtmise kuupäev on nüüd oktoobris. Ehk et vaadake, keda te valite ennast esindama. Et sealt hakkavad väga, väga suured muutused pihta. Et kas te tahate olla nõus nende tegevustega, mida meiega tehakse, meie rahade eest. mida saavad omavalitsused ja riigid ära teha, on luua seda keskkonda, luua seda konteksti. Et üks väga suur koht, kus meil nagu toiduga raiskamisiga tekib, on kõik see, mis puudutab ka pakendit või need regulatsioonid, mis ütlevad, et millised toidud, kas need toidud saab üle anda toidupangale, mis jäävad kaupluses üle, või on see võimatu, ehk et see tuleb ära utiliseerida kohe, kui sellel saabub mingisugune kuupäev. Et toidupank on teinud seal väga suuri pingutusi selleks, et säästa siis seda toidu ära viskamist, muutes regulatsioone ja tehes ettepanekuid pidevalt, et see võiks olla poliitikutel nüüd enestel kiiremini tulla nii-öelda proaktiivsena, et nad ise otsivad lahendusi, mitte ei jää ootama, et keegi tuleb ja lobistab ja surub siis nende juures neid lahendusi välja, et otsa vaadata poliitikutele, et see need tegevused lihtsalt ära korraldades, et nagu Anna nimetas, siis tegelikult meil on Eestis toimivaid lahendusi rohujuure tasandilt üles kerkinud ja meil on ka välismaalt tegelikult küllalt palju ette võtta näiteid, kus ongi lihtsalt, et toitu ei tohi ära visata ja kõik. Ja sa saad suured trahvid, kui sa sellega lihtsalt tegeled.
Kas ma saan õigesti aru, et me oleme maininud ka seda, et prügi võiks olla võib-olla kallim, et kas selle mõte on siis see, et kui prügi on kallim, siis inimene jälgib ka hoolsamalt, et ta sorteeriks prügi ära, et tere tekiks ühte näiteks liiga palju, et siis see liiga palju talle maksma ei läheks.
Just nimelt, et kui me anname üle ära pakendid, siis üldjuhul enamus meie kodus tekivatest jäätmetest me saame ka praegust ju ära anda üle tasuta. Sest, et nad on kasutatavad mingisugusel kujul uuesti. Nad on muutuvad üha enam nüüd ringmajanduse kontekstis ise ressursiks. Ka tegelikult toidu jäätmed suures pildis, kas on komposteeritavad oma kodustes vahendites või siis tööstuslikult komposteeritavad, kus on ka need asjad komposteeritud, mida me enda kompostis ise ei saa ära komposteerida. Aga suures pildis ka see on ju ressurss, sest me minge ajanduspoodidesse vaadake, kui palju maksab kompostitud muld, kui te sealt peate need ostma. See on üks tõsine äri. Aga nüüd, kui me anname üle segaolmejäätmed, mis on oma vahel kokku segatud igasugune rämps, mida ei saa enam taas kasutada, siis see on raisatud. Ja raiskamine peab olema väga-väga kallis, väga-väga ebamugav, midagi sellist, mida inimene ei taha teha. Kuid see on selline väline motivaator. See, kuhu me peaksime jõudma, on selline teadlikus või et kui me mõtleme nagu inimese käitumiselt, Anna viitas siin suitsetamisele, restoranis me praegu ei kujuta mitte keegi enam ette, et me oleksime nõus sööma söögi kohas, kus on suitsetatud. Sa ei tunne toidu maitset, sa ei saa nautida seal istumist, et see on täiesti kohutav. Et mingisugune samasugune vastikustunne võiks ja peaks meil tekima ka siis, kui me kohtame toidu raiskamist, kui me näeme, et midagi hakkab raisku minema, et see on just kui midagi, mis kas lähemalt või kaudsemalt hävitab ka meie tervist, et kaudsemalt või ringiga on keskkond ja see, kus me elame, on ju meie osa või meie oleme selle keskkonna osa, ehk et mis juhtub keskkonnaga, see juhtub ka meie tervisega, et see, et kui me nii kui me näeme kuskilt kohast või tajume mingisugust keskkonnaga seotud rikkumist, mingisugust raiskamist, siis see peaks meile tekitama samasuguse vastikustunde nagu suitsetajaga kokku puutumine, ma ei tea, kas või poe ukse taga. Täna juhtum, kus kutsusin korrale kodanik, et päris poe ukse ees ei peaks äkki suitsetama. See võiks olla nagu see mõte, et me ise teadlikult kujundame enda teadmisi selle kohta, et mida see raiskamine tegelikult tähendab meie tuleviku heaolule. Et mingisugune selline mõtlemise viis võiks olla. Aga toidu raiskamise juures üks aspekt, mida võib-olla ennem oleks pidanud veel juurde tooma, et sellest ära raisatud toidust umbes kolmandiku mahu veel moodustavad juurde meie kontekstis siin hästi elava valge seltskonna raames. Annale täienduseks, ma olen täiesti nõus sellega, et ka Eestis on tegelikult inimesi, kellel ei ole võimalik toitu raisata, kes elavad sellises vaesuses, kes ei ole midagi kuulnud toidu raiskamisest, et see ei ole nende jaoks võimalik, aga väga suur hulk meie inimesi on sellised, kes raiskavad toitu metaboolselt. Ma ise tean, ma olen sellega kokku puutunud, ma tegelen sellega, et ma olen sellesse hea gruppi jõudev, kus nii palju toitu ei ole vaja ja ma saak pean lihtsalt vähendama enda sisse võetavaid kalorite hulkasid ja valima rohkem, mida ma söön, aga et meie südame veresoonkonna haiguste kõrged numbrid on viide sellele, et, et meil toimub ka selline toiduga seotud noh, terviseriskide võtmine, ehk et metaboolne toidu raiskamine, millega tuleb täpselt samamoodi ka tegeleda. Ja see võiks olla isegi meil ihule ligemal, et me võiksime seda isegi nagu paremini tajuda, et, et seal on noh, mõjud meie tervisele otsesemad, aga et, et, et kaudsemalt see ära visatud toit hakkab mõjutama meie keskkonda, meie heaolu ka, ka pikemas perspektiivis, et, et see üks aspekt juurde.
Metaboolne toidu tarbimine tähendab siis seda, et me tarbime rohkem, kui meil füsioloogiliselt tegelikult tarbis on olnud õigus.
See on ülesöömine, see on õgimishaigus, selle noh, võib-olla palju nimesid, et, et me, me ei tööta enam ju põllul, vaid me töötame üldjuhul siseruumides, kus raskeid asju tõstma ei pea, et, et, et see, see tõttu meie vajadus lihtsalt toidu järele on, on teine. Ja, ja see võiks viia meid hoopis kvaliteetsema toiduni. See, see toidu teadlikus selle kohta, et, 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 et mida ma söön, mis on see väärtuslik. Ehk et kui ma söön vähem, siis ma võin süüa paremini. Võin süüa selle asemel, et, et süüa tundmatud päritolu sealiha. Võiksin ma äkki toetada Eesti looduskaitsjaid ja süüa meie rohumaadel üles kasvanud veisteliha, et, 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 et nendel harvadel hetkedel, kus ma siis tunnen, et ma tahan loomaliha süüa. Et me saame väga suure osa enda valkude vajadusest ja toidust saadavate toitainete vajaduse saame rahuldada tegelikult ju taimetoidust. Ja et, et aegajalt siis mõnuleda natukene võib-olla selle lihatükiga, kui meie keha tunneb, et seda on nagu vaja. Et, et neid valikuid me saame hakata hoobilt tegema, kui me vaatame üle enda menüü, kuidas me sööme, milliseid koguseid me sööme, kas me käime ja hangime endale toitu teadlikult, planeerides, ette mõeldes, mida me teeme, kuidas me kasutame ära toidu ülejäägid, kas meil on oskuseid piisavalt selleks, et neid toidu ülejääke ära kasutada. Et, et, et see, on, see on teatav selline elukorralduse teadlikus, et, et kuidas ma korraldan enda elu sellisena, et, et minust jääks järele võimalikult vähe jääke ja selle mõtteviisi vaenlane on tegelikult lihtsalt puhas laiskus, see mugavus, see heaolu tunne, mis on meile just kui ette söödetud, et me tunneme ennast hästi siis, kui meil on noh, nii-öelda külluslik. Et me, ma võin poest osta kõike, mida ma tahan, ja siis ma viskan pool sellest ära, sest et ma võin seda endale lubada, sest et ma olen lihtsalt niivõrd rikas ja ma pean seda välja näitama enne kuidagi. Et, et, et see pilt on tegelikult selles suhtes maailmas väga selgelt ka muutumas, et selline raiskamine, külluses elamine, selle eksponeerimine muutub üha rohkem ja rohkem ka taunitavaks, et, et noorematel põlvkondadele ei oma sellised väärtushinnangud enam tähendust, mis on olnud võib-olla noh, sellisest vaesusest tulnud ja nüüd luksus elada tahtvatel noh, minu põlvkonnal näiteks, et, et, et see, see suhtumine on paratamatult ka muutumas ja sellele saab ainult sellise teadliku, parema hariduse, parimate nõuannetega anda ju hoogu juurde, et, et, et selles suhtes see suundumused on nagu õiges suunas. Lisaks tuleb arvestada sellega, et kuna põllumajanduse tõttu on meil umbes pool maakera põllumajanduseks sobivatest muldadest praeguseks ära degradeerunud, siis paratamatult toidu hind hakkab aasta-aastalt kerkima, ehk et ka see tõmbab ühel hetkel paratamatult meile toiduhindadele või toidu raiskamisele kriipsu peale, et, et toidu hinnad läheb niivõrd kõrgeks, et kellel vähegi on ligipääsu maale, viljakale maale, kellel on võimalik kas või kortermaja rõdul kasvatada endale väheke toitu, osaleda kogukonna aedades, osaleda ühisustes, et, et ühiselt toetada põllumehi, mahe põllumehi toidu tootmisel, siis need sektorid muutuvad järjest olulisemaks, et inimesed saaksid tagada endale toiduga varustatust võimalikult parimal viisil ka ise, et, et see on nii-öelda rekreatiivse tegevusena ühelt poolt, aga ka seotud toidu teadlikusega lugedes eile uudised, et meie enda kurgi tootja, Luunia kurk, eks ole, kes on lubanud meile, et, et see on väga puhas eestimaine toodang, tegelikult on kasutanud siin keelatud mürke, ehk et kui tahta kasvune kaas vältida, keskkonnakahjusid vältida, siis alati eelistada mahetoodangut ja isegi juhul, kui see mahetoodang tuleb välismalt, siis see transportikulu on väiksema mõjuga kui selle toidu tootmiseks kasutatud ressursside mõju keskkonnal. Et, et, et alati mahetoit, kui vähegi võimalik, võimalikult lähedalt ja ostke alati, kui või, vähegi võimalik, looge häid sidemeid toidutootjatega, et nende, seda toit on väga raske ära visata, kes on, kui te teate selle tootja laste sünnipäevasid ja et te olete loonud selle toiduga isikliku suhted, siis see toit on väärtuslikum kohe hoobilt.
Anna Mihkel mainis seda ka, et ta soovitab siis osta kohalikelt tarbitootjatelt. Alati ei pea ka ostma. Ma tean, kui me nüüd räägimegi sellest toiduraiskamise lahendustest, meil on veel natukene saate lõpuni aega, siis ma tean, et Tartust te toidu päästmisega tegelete ja teie ei osta toitu. Räägi, kuidas te toitu päästate?
No vahel ostame küll, kui on suvi ja talunikelt või kasvatame ise. Aga jah, talvisel hooajal päästame, ja mitte ainult tegelikult talvisel, vaid ka suvel siiski. Ja Tartus, aga mitte ainult ka Tartusena, vaid üle Eesti on tegelikult tekinud peale seda filmi nüüd kogukonnad. Et meil on ka kokkulepped, mitte ametlikud, vaid sellised, ma ei tea, inimlikud otse kohalike kas poodide juhatajatega, hulgiladudega, kus me siis kogukonnaga käime. Suhtleme oma vahel Messengeri chatis, et kes parajasti saab minna, kuhu on vaja autot järgi, sest noh, need kogused on meeletud. Ja siis meil on Tartus toidukappide süsteem, kuhu me siis paneme ülejäägi ja on ka oma võrgustikus. Me juba teame, et näiteks üks mitmelapseline pere, tähendab üksik ema, kes kasvatab mitut last ja tema ei saa sinna kappi tihti järgi tulla õigel ajal, siis ma näiteks hoian seda toitu oma garaasis ja viin talle pärast. Et, ja siis Võrumaal on tekinud selline äge kogukond, et nad teevad ka kohaliku poega koostööd. Ja neil on seal ka loomad ja siis kõik see ülejääk, mis ei kõlba siis toidupangale, siis selle nad saavad endale ja mis ei kõlba enam inimestele, siis see kõik läheb loomadele, plus neil on seal enda aiad, permakultuuri aiad ja siis põhimõtteliselt ongi nagu null prügi siis jääb neist järgi, et ja see kogukond on ikkagi juba päris suur, et ma ei tea, 200 inimese ligi või et ületerve Võroma ja Setoma. Ja nagu ma mainisin, neid kogukondi on siin veel, et ma arvan, et niimoodi kogukondade kaupa ja kohalike omavalitsustega koostöös saab tegelikult viia suuri muutusi ellu, et meil on siin ka Tartus plaanis kohtuda linnavalitsuse ruumides siis erinevate osapooltega, seal hulgas erinevate linnaaedadega, kogukondadega ja teha koostööd. Et sellised head näited.
See on hästi tänuväärne. Kahjuks meie saateaeg on nüüd lõppemas. Aga räägi meile, et meil kindlasti loodetavasti saate kuulajate seas tekkis huvilisi, kes tahaksid nende võrgustikega liituda. Kuidas seda teha saab või kuidas saab ka hakata toidu päästjaks?
No näiteks Tartus on Food Sharing Tartu, kellega saab ühendust võtta ja saab homme saabub paradiis, on selline Facebooki leht, et saate sinna kirjutada ja siis ma saan selle kaudu kokku viia erinevate kogukondade, olgu see siis, ma ei tea, Hiiumaa või Viljandi või Tallinn, et homme saabub paradiis.
Ehk et Facebooki leht homme saabub paradis, see on see koht, kuhu kõik huvilised saavad vaatama minna, et siis ka toidupäästjaks hakata. Aitäh teile Anna, aitäh teile Mihkel selle väga põneva arutelu eest ja aitäh kõikidele huvilistele, kes meid jälgisid. Ja me kohtume jälle juba järgmisel kolmapäeval kell 4 Postimees TV vahendusel.